Vi har gennem sommeren genudsendt billedkunstneren Pia Schutzmanns erindringsbog, og i denne uge er vi nået til syvende og sidste udsendelse, hvor hun blandt andet fortæller om sin elskede lærer på Kunstakademiet, grafikeren Palle Nielsen, og om hendes oplevelser som anerkendt og efterspurgt portrætmaler og om at male dronning Margrethe.
Tegn kun skyggen. Det er få, som ejer evnen til at finde ind i et andet menneskes indre, og der opdage muligheder og egenskaber, som endnu ikke har taget form. For dem er det en glæde og en berigelse at få et andet menneske til at gro. De, der har den evne, er højt skattet. Palle Nielsen var en af dem. Lærerårene og akademitiden er vendt tilbage i erindringen. Jeg har fået lyst til at videregive og dele nogle af de kloge ord, jeg gennem årene hørte Palle Nielsen sige. Jeg var så utrolig heldig at møde Palle Nielsen på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde allermest brug for at møde et menneske som ham. Jeg kan takke ham for, at jeg i dag føler mig som et nogenlunde helt menneske, og for at jeg har fået en grund at stå på. Hovedkuls var jeg kommet ind på Kunstakademiet. Jeg befandt mig pludselig på et loftrum i Peter Skramsgade, hvor det var meningen at skulle tilbringe 2 år på første del, en forberedende kunstskole. Senere skulle jeg så fortsætte på den afdeling, hvor jeg synes, jeg hørte til. Man kunne vælge mellem 4-5 malerskoler, 2 billedhuggerskoler, mur- og rumskolen og grafisk skole. Min nysgerrighed var enorm. Jeg måtte forstå, hvad akademiet var for noget. Jeg kunne ikke bare spærres inde i et rum i 2 år, uden at vide, hvor jeg var. Så fulgte et par måneder, hvor jeg desperat åbnede døre. Jeg gik fra afdeling til afdeling for at se, hvad der foregik på de forskellige skoler. En dag åbnede jeg døren, bag hvilken Palle Nielsen sad. Fra første øjeblik havde vi en stærk kontakt. Det var som om, han straks fattede meningen med min rastløshed. Efter at vi havde talt sammen, foreslog han, at jeg, så frem jeg ikke optog plads for andre, gerne måtte være på hans skole, selvom det var uden for den normale procedure. Allerede her overraskede jeg over hans indsigtsrige måde at tænke. Han sagde, du skal huske på, at akademiet er til for din skyld. Det er vigtigt, at du selv finder din lærer. Sådan havde jeg aldrig før hørt nogen tale. I dag er jeg lykkelig over, at jeg fulgte min fornemmelse og sprang første delen over. 2 år senere holdt Palle Nielsen nemlig op som professor. Havde jeg fulgt systemet, ville jeg aldrig have lært ham at kende. Jeg oplevede det, som var jeg en togstamme, der lå på siden. Forsigtigt og med al sin opmærksomhed og koncentration, lirkede Palle Nielsen mig på højkant, op på skinnerne, og derefter gav han mig et lille skub, så jeg selv kunne rulle videre ved egen hjælp. Undervisningen bestod i daglige øvelser i modeltegning, foredrag om billedets opbygning, undervisning i de forskellige grafiske teknikker, og så en samtale cirka hver anden måned, hvor man var alene med Palle Nielsen. Disse samtaler var meget vigtige, voldsomme og indtrængende. Jeg var altid skælvende før en sådan gennemgang. Det var jeg ikke ene om at være. En af mine studiekammerater havde spurgt Palle Nielsen, hvorfor hun altid var så rystet efter en samtale. Det er fordi jeres arbejde er så vigtigt for jer, havde han svaret. Mens Palle Nielsen gennemgik ens seneste arbejder, kom han helt ned i dybden, analyserede, dissekerede og forklarede uden omsvøb, hvad det var, han så, jeg havde lavet på papiret. Hvor han syntes, jeg var kommet for let til noget, og hvor jeg ikke havde været ærlig. Han kom helt ned i det underste lag, hvor der ingen forsvar længere er. Det var stærk tobak. Til tider kunne man føle sig totalt blottet, som var der ikke mere tilbage af en. Men så fortsatte han. Nu beskrev han alt det positive, han også så. Bid for bid samlede han en op igen, og det endte med, at jeg næsten svævede forløst ud af døren, fuld af glæde og gå på mod. Under alt dette var der en varm omsorg for de mennesker, han havde ansvaret for. Den varme, som får et ung menneske til at gro. Palle Nielsen fortalte mig engang, at når han ikke kunne sove om natten, lå han og tænkte på, hvordan han skulle undervise hver enkelt elev. Han forklarede, at han underviste individuelt, og at hver elev skulle have det på sin måde. Du for eksempel skal roses, sagde han til mig. Han åbnede døren for os og viste os et fag, som nok handler om blyanter, radernåle og streger, men nok så vigtigt handler om et livssyn, en holdning om at være ærlig over for det, man ser og føler. Det er med bevidstheden, man tegner. Hånden er blot et redskab. Intet var ligegyldigt, når man talte med Palle Nielsen, og intet undslap hans intense, skarpe blik eller hans lyttende ører. Han kunne få en til at føle sig som det mest betydningsfulde menneske på jorden. Der var altid et lærer-elev-forhold imellem os. En stor og gensidig respekt, som fortsatte livet igennem. Jeg tror, det er nødvendigt at have den lille afstand, netop for at kunne komme så tæt på. Palle Nielsen var et ekstremt følsomt menneske med en meget stærk intuition. Det var som om han sansede gennem vægge. En vintermorgen kom jeg til samtale i Hirsprungs hus i Peter Skramsgade. Det var en morgen, hvor jeg tung af depression næsten kom kravlende ind i lokalet. Palle Nielsen sad med ryggen til. Jeg havde været der nogle minutter, og der var ikke blevet udvekslet et ord. Pludselig sagde han, stadig med ryggen til, hvad er der i vejen, Pia? En anden gang sagde han, du er som en søvngænger, der balancerer på afgrunden. Med lukkede øjne sætter du foden uden at falde i dybet. Jeg havde ikke haft den forberedende tegneundervisning på glyptoteket, som man ellers har. Derfor var min første lærer Palle Nielsen. Jeg var overrasket over at se den udvikling, der skete blot efter den første samtale. Jeg anede ikke, at jeg kunne tegne. For hvert møde med Palle Nielsen udviklede mine tegninger sig. Også i de perioder, hvor jeg ikke havde tegnet et stykke tid, var der sket en ændring. Det første år måtte vi ikke røre de grafiske teknikker. Koldnål eller ætsninger er udtryksmidler, som i sig selv er så maleriske, at det let kan narre. Vi måtte kun tegne med ganske almindelig blyant på papir, for her får man intet for ærende. Denne nøjsomhed var vigtigt for at komme på rette spor. Senere blev der kun brugt to farver, den sorte sværte og det hvide papir. Den disciplin eller begrænsning i materialet gør, at udtrykket, hvis man har noget på hjertet, bliver så meget desto stærkere som damp under tryk. Palle Nielsens egne billeder er et bevis herfor. Der var noget spartansk, næsten buddhistisk i Palle Nielsens måde at tænke, som på den ene side går i tråd med selve den grafiske teknik og det enkle liv, en grafiker nødvendigvis må leve, hvis han skal leve af sin kunst. Samtidig er det en kortere vej til de rigdomme, som er så fjerne fra det moderne liv, vi lever i dag. Det store er lige ved siden af. Der er ingen grund til at rejse langt væk. En sten i strandkanten kan være lige så stort et drama som de højeste bjerge. Det forvirrende, måske farlige i vores tid, er, at vi kan så meget og har så meget, som ikke er nødvendigt, så vi næsten er ved at kvæle os selv, og måske ender med at blive kvalt. Nødvendigheden skaber det ægte. Palle Nielsen kunne sige, jeg kan fortælle dig en masse, men du opfanger kun det, du er moden til at forstå. Resten glider forbi dig. Du skal ikke anstrenge dig. Gør det, du ikke kan lade være med at gøre, og udtryk kun det allermest nødvendige. Hvis bare et menneske har forstået mit billede, så er det arbejdet værd. Jeg kan ikke lære jer at lave kunst, men jeg kan hjælpe jer til at se og beskrive det, I ser, så ærligt som muligt. Hvis det bliver til kunst, er det noget, der er i jer selv, uden jeres vilje. Virkeligheden, som den er, er så voldsom og sær, at man ikke behøver at lægge til. Gengiver du det, du ser, er dramaet stort nok. Akademitiden er den tid, hvor jeg har den største frihed i jeres liv som billedkunstnere. Her kan I helt hengive jer til jeres arbejde, uden at I skal leve af det, og uden at gå i den fælde at lave kunst, der skal kunne sælges. I kan eksperimentere, som I vil. I bliver ikke jagtet eller kritiseret offentligt. Aldrig senere vil I være så frie, som I er nu. Vent så længe I kan med at udstille. Måske har I ikke noget at leve af, men arbejdsløse bliver I aldrig som billedkunstnere. Dette er sætninger, som rækker langt ud over billedkunsten. Sætninger, som jeg har kunnet bruge i mange forhold livet igennem. Palle Nielsen lærte mig at lytte til min indre stemme og være tro over for den. Jeg havde svært ved at tegne en model. Jeg kunne ikke få arme og ben til at passe til de mål, jeg havde sat. Jeg var fortvivlet. En dag sagde jeg, når jeg ser skyggen på modellens hals, bliver jeg så betaget, at jeg glemmer, at hun både har arme og ben. Han svarede, så tegn kun skyggen. Således kom jeg til at gå fra skygge til skygge, og pludselig stod hun der på papiret. Mange år senere var der modeltegning i baglokalet hos Clausens Kunsthandel. Men der gik den ikke længere. Af en eller anden grund havde jeg fået en ubeskrivelig modvilje mod at tegne en model. Det ytrede sig således, at cirka 5 minutter ind i seancen faldt jeg i dyb søvn foran modellen med papir og blyant i hånden. Da det havde gentaget sig nogle gange, sagde Palle Nielsen, det kan umuligt være, fordi du er søvnig. Du må vist hellere holde op. Jeg tegnede meget langsomt, kunne kun frembringe 1 tegning om måneden. En dag sagde jeg, hvad skal jeg dog leve af senere? Palle Nielsen svarede, det skal du ikke være bange for. Af og til undrede det mig, at jeg var kommet til at tegne, som jeg gjorde. Der hang godt nok en radering af Axel Jørgensen på væggen på Grafisk Skole. Det tog mange år, inden det gik op for mig, at jeg indirekte var 2. generations elev af Axel Jørgensen. Viggo Clausen, som ejede Clausens Kunsthandel, var blevet bedt om at finde en kunstner, der kunne tegne Nordisk Fjers bestyrelse. På hver sin seddel skulle Clausen og Palle Nielsen skrive 3 navne på mennesker, som de mente ville kunne løse opgaven. Mit navn, fik jeg fortalt, var gået igen på begge sedler, så jeg fik opgaven. Billedet forestillede 7 personer, der sad rundt om et bord. På et tidspunkt under arbejdet fik jeg den tanke, at det, der samlede disse alvorlige mænd og 1 kvinde, var fjer. Med tanke på de hollandske maleres symbolisme, fik jeg lyst til at lægge et lille, næsten usynligt dun på bordet mellem dem. I min ungdoms uskyld spurgte jeg direktør Petersen, om han havde noget imod ideen. I dag havde jeg nok tegnet den, uden at spørge nogen. Jeg vil aldrig glemme Palle Nielsens begejstrede ildhu, da jeg fortalte ham, at direktør Petersen var blevet så aldeles rasende, at vinduerne i Nordisk Fjer var ved at flyve ud. Palle Nielsen fortalte om købmænd, som ikke ville være ved det, de handlede med, om vores tid, hvor alting har fjernet sig fra virkeligheden, hvor penge ikke længere er guldmønter, men plastikkort og kontoudtog. Man fortalte mig senere, at direktør Petersen havde sat min fjer i forbindelse med H.C. Andersens fjer, der blev til 5 høns. Ingen vidste dengang, hvor tragisk det skulle gå Nordisk Fjer. På et tidspunkt følte jeg, at jeg var ved at tørre ind som grafiker. Selve motiverne blev mindre og mindre. Jeg måtte bryde med alt det, jeg havde lært, og finde helt mine egne stier. I den periode begyndte jeg næsten at male med hele kroppen. Jeg måtte prøve alt det, jeg havde lært, at man ikke måtte gøre. Arbejdet med billedet er som at gå livet igennem i et ubetrådt stenet landskab. Man tager nogle skridt, så ligger der en sten. Et skridt tilbage, et skridt til siden, så igen 2 skridt frem. Samtalerne fortsatte mange år efter Palle Nielsen var holdt op som professor. Den nære kontakt forsvandt aldrig. Det var som om, man aldrig blev sluppet af syne. Altid var han der et sted i landskabet. Alt det, jeg lærte af Palle Nielsen, ligger dybt i mig og er grunden i alle mine bevægelser. Jeg ved, at hver af hans elever vil kunne fortælle sin historie. Min tid med Knud V. Jensen. Hvor og hvornår jeg mødte Knud V. Jensen første gang, kan jeg ikke huske. Jeg ved kun, at han og Luciana gennem årene fra min tidlige ungdom var vigtig for mit møde med billedverdenen. Ved afsløringen af Herbert Pundiks portræt på Frederiksborg Museets portrætsamling i 1997, så Knud V. Jensen mit portræt af Rigmor Mydtskov og blev så begejstret, at han sagde, "Pia, kunne du tænke dig at male mig?" Her begyndte en tid i mit liv, jeg aldrig vil glemme, og som jeg ikke ville have undværet. Et varmt venskab opstod. Jeg var flyttet til Espergærde. Det passede fint. Luciana var ikke langt væk. Knud V. ville have, at det skulle være et lille portræt. Han valgte målene 54x44. Et beskedent format i forhold til hans stilling. Jeg fornemmede, at det skyldes en ydmyghed i hans væsen og en vis uvilje mod det etablerede borgerskabs selvforherligelse. 20. maj 1999 skriver han i et brev til publikum i forbindelse med en midlertidig ophængning af det færdige portræt. På vej gennem det gamle Louisiana-hus har I måske bemærket en midlertidig ophængning af et portræt af mig, udført af Pia Schutzmann, som efter min mening er den fineste portrætmaler i kongeriget. Det bliver genophængt en gang, når jeg er ude af billedet, for jeg tror egentlig ikke på stifterbyster, malerier og inskriptioner i marmor. Arbejdet stod på over 2 år. Jeg kunne fortælle mange fine hændelser fra den tid. En især vil jeg aldrig glemme. Det var svært for Knud V. at sidde stille. Han var en eksplosion af idéer og indfald. En dag, da han kunne mærke, at min tålmodighed var ved at briste, tog han sig voldsomt sammen og satte sig med lige ryg i stolen og stirrede som en artig model koncentreret ud i luften. Der var stille i stuen. Jeg begyndte at male. Sådan sad vi et stykke tid, da jeg hørte Knud V. forsigtigt rømme sig. Der var noget, han ville sige. Så kom det. Pia, gør du noget, hvis jeg tænker? Nu sidder næsen lige i øjet. At jeg er skrabt til at skyde bjørne i Tivoli, er muligvis en af grundene til, at jeg havnede i portrætkunsten. For jagt og portrætkunst har det til fælles, at man skal kunne måle og sigte og kende sit dyr så godt, at man præcis ved, hvor penslen skal ramme lærredet. For at det skal lykkes, ligger forud en stor træning i jagttagelse og evnen til at leve sig ind i sit bytte. I det øjeblik, jægeren sender sin pil afsted, opstår der en næsten sindagtig sammensmeltning mellem dyr og jæger. Den samme sammensmeltning sker mellem maleren og modellen, når det går rigtigt til. Det undrer mig hver gang. Jeg forstår det næsten ikke, hvordan man med sine øjne, næse og alt, hvad man har sanse med, kan optage et andet menneske i sig. Lad det glide gennem forstanden og hjertet, ud i armen, videre ned i håndens fine muskler, og ved hjælp af en pind med stride svinebørster og 5-6 tuber oliemaling, få det til at genopstå levende på fladen. Ikke blot den ydre skal, men nok så vigtigt, dets indre væsen. Måske svarer det til skuespilleren, der langsomt, trin for trin, lever sig ind og lærer den person at kende, som han skal gengive og beskrive. Gennem sprækker i jorden af hemmelighedsfulde gange, i kulde og mørke, har de præhistoriske jægere og malere fundet vej dybt ned i underbevidstheden. Dernede i jordens indre, på de kolde og fugtige vægge, har de malet og kradset de dyr, som de elskede og beundrede, hvis eksistens deres liv var afhængig af. Disse malerier er så nærværende, at det næsten ikke længere er billeder af dyr, men dyrene selv. Dengang lå de helligste steder i det dybeste indre. I dag søger vi ud i universet, langt væk fra os selv og fra den jord, vi bor på. Renheden og klarheden i tanken lyser ud af dyrene på væggene. De fortæller om menneskelig forfinelse og om det enkle, traditionsrige liv, jægerne har levet, som har dannet grobund for deres kunst. At begynde et portræt er som at drage ud på en lang rejse til et land, jeg aldrig før har besøgt. Det er en tillidssag at lade sig male. For ligesom meget portrættet beskriver personen, der bliver malet, ligesom meget fortæller det om maleren, der maler. Det er hans valg og hans oplevelse, der kommer til syne på lærredet. Maleren og modellen har brug for tid til at lære hinanden at kende, så de kan slappe af i hinandens selskab. Den portrætterede skal føle sig tryg, så han kan åbne sig i sit eget tempo. Jeg bryder mig ikke om at vide for meget om den person, jeg skal male. Jeg vil gøre mine egne jagttagelser. Fortroligheden, der måske opstår mellem os, må komme langsomt af sig selv. Hvor lang tid det tager at male et portræt, kan man ikke vide. Som maler har man brug for et rum af ro, så tankerne kan flyde, mens man hengiver sig til nydelsen at fordybe sig i et andet menneske. Ligesom meget jeg skal hengive mig og leve mig ind i den person, jeg har foran mig, lige så iskold i agtagende skal jeg holde fast i mig selv. Jeg skal være varm og kold for at undgå sentimentalitet. Der skal tre elementer til for at skabe et portræt. modellen, maleren og maleriet. Alle tre er lige vigtige. Alle tre må respektere og give plads for hinanden. Opfyldt af forventning og nysgerrighed, med sanserne vidt åbne, begynder jeg arbejdet. Alt bliver registreret. Hver en lille bevægelse og hvert et åndedrag. Alt, hvad vi foretager os, fortæller om vores indre verden, og det er den, jeg skal finde ind til. En bevægelse med hånden kan fortælle mere end lange rækker af ord. At male et portræt er som at spille et stykke musik over mange måneder. Man skal holde samme tone og stemning over tid. Hele tiden skal man være nærværende og ikke tænke på slutresultatet. Man skal være ærlig over for det, man ser og fornemmer. Når alle disse øjeblikke langsomt er mejslet ind i lærredet, gode og dårlige dage, kan der opstå et portræt, som måske også er et kunstværk. Maleriet har sit eget liv som et væsen i sig selv. Er arbejdet i gang, sker det, at maleriet pludselig svarer igen. Det vil noget selv, som et væsen, man må lytte til. Der opstår en samtale mellem maleren og maleriet. Der bliver det for alvor spændende. For et portræt er først og fremmest et maleri. At det også fortæller om et menneske, er endnu en dimension. Det øjeblik, jeg begynder at kede mig, standser jeg med det samme. Der findes et begreb i malerkunsten, som man som maler må vogte sig for. Den dovne flid. Hvis ikke jeg er nysgerrig, og det jeg arbejder med interesserer mig, hvordan vil det kunne interessere andre? Endelig er der beskueren. Min fornemmelse er, at lige så forskelligt vi ser ud, lige så forskelligt oplever vi, fra dag til dag og fra time til time. At vores modtagerapparater ikke er ens, mærker man tydeligt, når flere mennesker ser de samme portrætter. Jeg tegnede engang et portræt af min stedfar. Da det var færdigt, sagde han, "Hvor ser jeg dog gammel og trist ud. Jeg kan ikke holde ud at se mig selv. Gem tegningen." Der gik et halvt års tid. En dag var han igen på besøg, og tegningen stod tilfældigvis fremme. Han kiggede nysgerrigt på den. Efter et øjeblik sagde han, "Hvad har du gjort ved den? Nu ser jeg jo glad og mild ud." Jeg måtte fortælle ham, at jeg ikke havde rørt den, siden han så den sidst. Når vi alle er døde, og kun portrættet er tilbage, er det ene og alene den kunstneriske kvalitet, nysgerrigheden og ærligheden, der redder portrættet fra kosteskabet. Min jødiske side. I 1970, efter jeg var blevet skilt, og nu var alene med mine to børn, som dengang var 3 og 4 år, kom jeg ind på Kunstakademiets grafiske skole. I den periode opstod en voldsom trang i mig til at lære min jødiske side at kende. Hver fredag eftermiddag vandrede jeg ned til synagogen i Krystalgade. Ikke fordi jeg er religiøs, men fordi synagogen er det eneste jødiske symbol i København. Jeg valgte fredagen, fordi der ikke var så mange mennesker til stede i synagogen som om lørdagen. Jeg var sky og havde brug for at gennemleve det, der var så vigtigt for mig helt alene. Når jeg kom hjem, spiste mine børn og jeg en dejlig middag med gehakte læber og latkes, en slags kartoffelpandekager. God jødisk mad, som jeg omhyggeligt havde lært mig at lave efter min jødiske kogebog. Så spillede vi jiddisch musik og tændte 2 stearinlys. Bagefter læste jeg højt for børnene af Robinson Crusoe. Dette stod på i 7 år, indtil Bent Melcher i 1976 spurgte, om jeg måske kunne tænke mig at konvertere. En hel vinter skulle børnene og jeg have undervisning i jødiske leveregler. Det endte med, at jeg en dag sad i mikvaren, et renselsesbad, som befinder sig i Mosaisk Trosamfunds lokaler i Nykongensgade. Bent Melcher og en ældre mand dukkede op på kanten af bassinet. Sammen sagde vi en bøn på hebraisk, og derefter erklærede Bent Melcher, at nu var jeg en jødisk kvinde. Da jeg trådte ud på gaden, var noget i mig faldet på plads. Om foråret rejste jeg til Israel med mine børn og en indkøbstaske på hjul med sommertøj og kobberplader. Samme år havde jeg afsluttet 7 år på Kunstakademiet og skabt mig en identitet som billedkunstner. Jeg var begyndt at udstille og ernærede børnene og mig selv gennem mine billeder. På Louisiana havde jeg om vinteren mødt en gruppe israelske billedkunstnere og Jonah Fischer, som var kurator på Israelmuseet i Jerusalem. Jeg fortalte dem, at jeg ville til Israel om sommeren. Jonah Fischer fandt et hus til mig i Jerusalem, som jeg lejede 3 måneder, og samtidig arrangerede han en udstilling for mig på Galerie Richter i Tel Aviv. Min udstilling blev vel modtaget. Jeg sendte indbydelse til alle, jeg kunne finde, der hed Schutzmann. Jeg fik blandt andet kontakt til en meget venlig polsk familie ved navn Schutzmann. Om jeg var i familie med dem, ved jeg ikke, men konen bagte de dejligste kager. Jeg fandt også min fars halvsøster Lucy og hendes familie, som jeg stadig har et nært forhold til. Da jeg kom tilbage til København, var mit behov for at gå i synagogen der ikke længere. Nu havde jeg fået et naturligt forhold til landet Israel gennem mit arbejde og til de mennesker, jeg havde mødt. Jeg er ikke religiøs, og derfor kommer jeg ikke længere i synagogen. Dronningen og de 11 fingre. Hele vinteren havde jeg malet på Hendes Majestæt Dronning Margrethes portræt. Sommeren var forbi. Nu manglede jeg kun at male hænderne. Det var blevet efterår, og igen mødtes vi i min lille stue i Fjolstræde. Jeg havde forestillet mig dronningens hænder roligt hvilende oven på hinanden på mit portræt. Men netop det øjeblik, jeg begyndte arbejdet, var dronningen i færd med at fortælle en dramatisk historie. Hænderne forvandlede sig til en ballet af fingre, der dansede i alle retninger. Med den ene hånd holdt hun fast om den anden hånds 2 fingre, for ikke helt at flyve væk i sin fantastiske fortælling. Det var en gave fra himlen. Hænderne fortalte mig om et voldsomt temperament, en stor fantasi, samtidig med en jernstærk vilje til kontrol. Rør dem ikke. Sådan skal deres hænder males. I dagevis sad dronningen tålmodigt for mig med de strittende fingre. Da der var gået en måneds tid, og vi havde haft 4-5 møder, opdagede jeg, at der var 11 fingre på portrættet. Undskyld, dronning Margrethe, hvor mange fingre har de? Jeg har 10 fingre, svarede hun stille og så ned på sine hænder.
I hørte Pia Schutzmann, og hendes bog Billeder fra et liv er udkommet på forlaget Kleart.